Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Také v minulém díle našeho rozhovoru s doktorem Janem Hnízdilem vás zaujalo, soudě podle vašich ohlasů, mnoho jeho výroků. Například, když mluvil o tom, že musíme důkladně posuzovat nejen nebezpečnost viru, ale také dopady restrikcí, protože v medicíně platí, že léčba nesmí nikdy pacienta poškodit více než ta nemoc. Při jeho vyprávění se asi mnoha lidem zbortily iluze. Třeba když řekl například, spousta lidí si klade otázku, kdy bude konec, jenže my jsme na začátku. To je skutečně začátek velké společenské a civilizační změny. To, co politici slibují, nechte se očkovat a vše bude jako dřív, to je jen iluze. Už nikdy nebude jako dřív. Skutečně už není cesty zpátky. Cílem je globální změna mocenských poměrů. Dnes si budeme povídat především o tom, co s tím vším ještě můžeme dělat. Milí posluchači, mým hostem je známý celostní a rehabilitační lékař, průkopník české komplexní a psychosomatické medicíny, doktor Jan Hnízdil. Jsem ráda, že jste tady, buďte vítán.
Dobrý den.
Dělali jsme rozhovor s Danielou Kovářovou a ta tvrdí, že to, co žijeme, je konec právního státu a že bude potřeba redefinovat, co ano, do budoucnosti bude stát vlastně znamenat a jaký bude mít úkol a poslání. Dobře, my jsme došli do toho stádia, ve kterém teď jsme. Je plošný lockdown, nouzový stav, pracuje se z domova, děti nechodí do škol. Co byste s tím dělal vy? Někdo konečně zavolá a řekne, dobře, Jane Hnízdile, tak nám řekni, jak máme postupovat. Vezmeš si k sobě odborníky a vymyslete, co teď. Co byste udělal?
No, já jsem tohle udělal už loni v březnu. Já jsem skutečně vyvinul obrovské úsilí, aby tady vznikl tým, multidisciplinární tým odborníků, ale nejenom z těch medicínských.
Stejně se tam nedohodnete. I když to bude, podívejte, jak to vypadá. Každý si pořád říká něco jiného, každý něco jiného tvrdí a nakonec to vždycky rozhodne Andrej.
Co bych na prvním místě okamžitě zastavil testy? Už jenom to. Jenom tohle opatření, v situaci, kdy ty testy skutečně, jejich výpovědní hodnota je mizivá, tak a na nich stojí všechno. Ve chvíli, kdyby se přestalo testovat, tak by se ukázalo, a podívejte se vždycky, když se o víkendu testuje méně, tak máte v pondělí vám noviny hlásej, máme jenom 1500 nakažených, protože se tolik netestuje. Takže paradoxně nebo logicky, země, které netestují, tak nemají ten problém a nemusí zavádět takové represe.
Ale to pak také může být jako zavřu oči a nevidím. Neobáváte se, že třeba pak by se skutečně mohl naplnit páně Hamáčkův sen o mrtvých na ulici?
Toho bych se obával, kdyby ty testy měly výpovědní hodnotu. Ale oni je nemají. Skutečně to číslo nevypovídá reálně o tom, jaká je ta situace. Opravdu tady by bylo potřeba, pokud tedy test, tak na něj musí navazovat. Prostě toho člověka musí vidět jeho doktor a zjistit, jestli je jenom pozitivní, nebo už je nemocný nebo nakažlivý. A ty testy další, pověsme, protilátky, upřesnění, odběry, prohlídka toho člověka, to je možné, ale na to tady už není vůbec čas a prostor.
Kapacita už samozřejmě
protože
není.
Veškerá kapacita je vržená na ty testy. Tady skutečně je to obrovský průmysl, který si myslím, že už by bylo i těžké zastavit. Průmysl testů, průmysl respirátorů, dovezlo se toho obrovská spousta, to se musí vyexpedovat. A tady zase vám nasadí respirátor na celý den. A já mám spoustu pacientů, dechový potíže, kožní problémy, plísně, ekzémy, úzkosti z těch respirátorů. A já jsem napsal, je to asi měsíc. ministrovi zdravotnictví a hlavní hygieničce, že mám důvodné podezření, že sledují prostě lidi okolo sebe v MHD, že zatímco do doby covidu, tak ti lidé jako živě tam mobilovali, dívali se, komunikovali. Tak teď tam pospávají, vyčerpaní. A že mám důvodné obavy, jestli to nemůže souviset s jejich intoxikací, kysličníkem uhličitým, protože musí neustále i venku nosit ty respirátory. A navíc ten respirátor nejenže teda brání vstupu těch částic nebo toho viru do těla, ale on brání výstupu ven, takže všechny ty viry, které už člověk v těle má, tak vlastně recykluje. On je vdechuje zpátky, čímž zvyšuje tu virovou zátěž. Takže jsem požádal ministra a hygieničku, aby ty testy otestovali, teda testy, ty respirátory, aby zjistili, že skutečně ten jejich ochranný účinek výrazně převyšuje ty účinky nežádoucí. A pak jsem zjistil, že ve stavebním zákoně je nařízení, že v bytě musí být ventilace 24 krychlových metrů vzduchu za hodinu. V bytě, jinak vám neschválejí stavbu, hygienici. Víte, co je v tom respirátoru? Co se tam asi děje, když má prodavačka celou směnu, prostě je tam za štítem a ještě v respirátoru. A pak jsem na internetu našel test, kde zjistili, že pod tím respirátorem povolená hranice kysličníku uhličitého je asi 1500. A oni tam naměřili 5000, což je už tedy zdraví velmi nebezpečné. No a ministerstvo ani hygienička mi neodpověděli. Ale ozval se nám jakýsi pan docent z ČVUT, kterého to zaujalo. A hned si ze zahraničí objednal nějakou tedy špičkovou aparaturu, detektor. A už provedl první pokus a zjistil, že v tom respirátoru je až 9000 jednotek kysličníku uhličitého. S tím, že ta bezpečná hranice je 1500. To nikoho nezajímá. To ministerstvo vůbec neřeší, co mu mohou celodenní nebo vlastně mnoha měsíční používání těch respirátorů. Jaký to má vliv na zdravotní stav těch lidí? Přitom oni by si ten test mohli udělat sami. Mohli. Oni na to mají kapacity. Vůbec neodpověděli. Dostal to ministr, hlavní hygienička, krajská hygienická stanice, velmi korektní prosbu. Otestujte a sdělte nám, jaké hodnoty kysličníku uhličitého jsou, je ten člověk, který ho celý den má na sobě vystaven.
Pane doktore, když se bavíme o tom, co vy byste udělal za první kroky, tak už jsme přestali testovat. Teď jsme sundali respirátory. Co dál? Už nic, začali bychom se tvářit, že vlastně to jako
zásadní,
neexistuje?
Ne, lidi uklidnit. To bych dal úplně na první místo. To, co tady ten rok postrádám, je, že by někdo v médiích vystoupil, lidi uklidnil a místo strašení, pojďme se dohodnout nebo poradit lidem, co oni mají udělat proto, aby tomu viru zdorovali. Prostě tady absentuje aktivní přístup. Ta vláda ho v podstatě zakázala. Lidem nařídila, seďte doma, s nikým se nestýkejte, když jdete ven, nasaďte si respirátor a čekejte na vakcínu. Žádná aktivita, vy nedělejte vůbec nic, vy jenom nesmíte. My to všechno zařídíme za vás. Počkejte si na tu vakcínu. A my vám ji dáme. A až vám ji dáme, tak ano, bude líp. Nebo budete žít jako dřív. A to si myslím, že je největší tedy iluze. Že my už jako dřív žít nemůžeme, ale ani nesmíme, protože vlastně ta krize je tady, protože že jsme žili tak, jak jsme žili. Na úkor životního prostředí, mezilidských vztahů, vlastně zničujícím způsobem. Takže ta koronavirová tedy krize je vlastně takovým v podstatě řešením neudržitelného způsobu fungování civilizace.
Pane doktore Jane Hnízdile, v průběhu minulého roku jsme se mohli tu a tam dočíst o lécích, které na COVID účinkují nebo by měly účinkovat. Hovořili o nich i odborníci právě typu pana epidemiologa profesora Berana, a to jsou třeba isoprinozin nebo ivermektin. A jak si vysvětlujete, že tyto léky nezaplavily naší republiku? Jak si vysvětlujete, že se nepodávají lidem, kterým by mohli pomoct a mohli by je uchránit třeba hospitalizace nebo i smrti?
Podívejte se, tady byla diskuze ze začátku nejdřív plakvenil, pak zase brufen, pak
remdesivir,
isoprinozín, teď pan inženýr Calábek zmiňoval antabus.
Smědí.
Smědí nebo nějaký zinek nebo D-vitamin. Já odmítám diskutovat o konkrétním léku, protože to už zase bychom podsouvali těm lidem, podívejte se, máme pro vás lék a je jedno, jak se jmenuje. Ne. Ten lék, nejcennější lék, který existuje, jsou ty samouzdravné schopnosti. Tady jde o to, aby lidé skutečně aktivně pečovali o svoje zdraví, o svoji imunitu. A pokud to budou dělat, tak nebudou potřebovat žádný lék.
Ano, to máte určitě pravdu a určitě to nemyslím tak, abychom lidem řekli, žijte dál, užívejte života, blíží se helejová kometa a pak si lupnete isoprinozin. Tak jsem to nemyslela. Ale řekla bych, že veškerá aktivita se vrhla na vakcíny, nikoliv na léky.
Máte pravdu, ale pokud lék, tak si myslím, že by o tom léku nemělo rozhodovat ministerstvo nebo nějaký tedy úředník, ale že o volbě léku by měl rozhodovat osobní doktor toho pacienta, který prostě má svoje zkušenosti, zná ho, má zkušenost s tím lékem a nasadí lék podle svého nejlepšího tedy přesvědčení a vzdělání. Ale nikoli, že se zase v médiích tedy rozvine nějaká kampaň, my hlasujeme teď pro, já nevím, remdesivir nebo isoprinozín. To já odmítám skutečně, tady je potřeba u každého pacienta postupovat individuálně. A ten, kdo by měl být tedy klíčovým, a vůbec si myslím, že v celém systému zdravotnictví, základem kvalitního zdravotnictví je kvalitní osobní doktor. Ne ty jednotky specializované, že zas, ale podívejte se, kam směřuje veškerý tedy finanční potenciál. Tak ten se zase vrhá na ty velké nemocnice. A to, co je tedy nejcennější, což je ta linie těch praktických doktorů, tak je na okraji zájmu.
Mě spíše u těch léků zaujalo to, že v případě, že jsme tedy takto vyděšeni, celosvětově jsme naprosto paničtí, tak WHO, Světová zdravotnická organizace, nedoporučí třeba ivermektin, protože řekne, že k němu nemá dostatek informací. Ale vakcíny ty už jsou na světě. Víte jenom, že tohle mi vrtá hlavou, protože když už se přece stane, že onemocním, tak pak je asi ten lék dobrá volba. Je dobré.
Já nespochybňuji léky, ale nasazení léku by mělo vždycky vyplývat tedy z konkrétní situace toho pacienta. A jestliže je ošetřující doktor usoudí, že je vhodné mu nasadit isoprinozín nebo ivermektin nebo brufen nebo jakýkoliv jiný lék, tak je to plně v jeho kompetenci. A nemyslím si, že by to mělo být nařízení, a to oceňuji, na jedné straně oceňuji WHO, že takový pokyn nevydala. Na druhou stranu zas tedy velmi protěžuje to očkování. S tím, že jak teda, ono to zní Světová zdravotnická organizace, ale to je soukromá firma, to je soukromý podnik, financovaný, pokud vím, tak nejvíce tedy Billem Gatesem. To nejsou nějaká tedy společnost elitních tedy lékařských vědců. To je skutečně firma soukromá. Ona vydává určité pokyny, které jsou tedy podle mého názoru v souladu se zájmy té soukromé firmy, souladu se zájmy vlastníka.
Toto víte jistě.
WHO je je to firma.
To jste mě dostal, protože mě nenapadlo se na to vůbec takto podívat.
Ze soukromých zdrojů. To znamená, není nějaká mezinárodní, že by odborné společnosti tedy ustavili nějaký tedy nějakou radu vědců.
Takže my dva, kdybychom si teď tady založili meziplanetární zdravotní organizaci, a sehnali dobrého sponzora.
Na to peníze.
Takže můžeme vydávat...
Pokud nám je někdo vydá.
Dobrozdání.
Pokud nám je někdo vydá.
Vy jste několikrát tady připomněl, že ještě žádné nemoci se nedostalo takové mediální pozornosti a že žádná ještě nikdy neměla tak dramatický mediální náboj. A to je další věc, kterou úplně nechápu, protože ano, to, že vláda postupuje, jak postupuje, na to můžeme mít různý názor, můžeme nesouhlasit, ale vlastně to tak jako podvědomně chápeme. To, že odborníci postupují, jak postupují, také můžeme chápat. Ale řekněte mi, rozumíte tomu, co se stalo s našimi médii? Já mám vlastně pocit, že premiérem už není možná ani pan Babiš, ale ředitel České televize, protože mě informuje o životě Česká televize a já skrze Českou televizi dostávám nařízení.
No, já si myslím, že tady jde o naprosté selhání role nezávislých médií, ale naprosté. Protože vysvětluji si to tím jednak, že většina z nich má tedy už soukromé vlastníky, že oni musí tedy vyhovět tedy často nevyslovenému nebo jenom naznačenému, chrání tedy pana majitele, nebudu jmenovat, všichni víme, a pak pochopitelně média zneužívají a využívají toho strachu, protože to, co přitahuje pozornost, jsou ty šokující informace. Když vystoupí někdo s klidnou argumentací a začne, představte si, že by v médiích dostal prostor člověk, nebo v politice, to je jedno, který začne lidem vyprávět. Podívejte se, takhle jako doteďka, to už nejde. My, ten problém není ani tak v tom koronaviru, ale v tom, jak my žijeme, jak se chováme. My už takhle žít ani chovat se dál nemůžeme. Tady je potřeba, abychom, pokud chceme přežít vůbec, ne být zdraví, ale vůbec přežít, tak musíme výrazně omezit potřebu. Pečovat o životní prostředí, kultivovat mezilidské vztahy, převzít tu zodpovědnost. Teď si představte, že se s tímhletím vystoupí nějaký politik, někdo v médiích, no kdo by to poslouchal? Kdo by poslouchal nějakého chytrolína, který vám tam vypráví, co děláte blbě? Tady pochopitelně spousta lidí preferuje, když vystoupí politik nebo žurnalista nebo kdokoliv. Ne, to není vaše chyba. My budeme žít dál, jako jsme žili. Všechno bude líp. Ale musíte na ty testy a musíte na tu vakcínu. Takže tady si myslím, že i ti politici by zdaleka nedosáhli takového efektu tedy vyděšení té populace, kdyby jim tedy nesloužila, ale drtivá většina médií. Viz, jak nám zablokoval teda YouTube prezentaci lékařů, kterou podepsalo 77 tisíc lidí, tak za 24 hodin prostě tam máte zablokováno šíření zdravotní dezinformace bez jakéhokoliv zdůvodnění.
Co musíme ovšem COVID-19 přičíst ke cti, je, že se dá říct, že vyřešil celosvětové problémy. Protože oni vůbec neexistují. Já jsem rok skoro neslyšela o migrační krizi. Já jsem už neslyšela, jak to vypadá, co se děje v Iránu. Já jsem neslyšela, jak to vypadá s Islámským státem. Já jsem neslyšela, že by existovaly nějaké jiné nemoce. Prostě nejsou. Ale není to také docela dobrý druhotný efekt, nebo možná i prvotní?
Ne, já si myslím, že to je ten záměr. Že to není druhotný efekt, ale že skutečně dneska klimatické změny, dluhy, astronomické dluhy, migrační krize, vyčerpávání zdrojů, znečištění životního prostředí.
Voda.
To vůbec nikde teď nezazní. Veškerá pozornost COVID. A ve chvíli, kdy to praskne, kdy skutečně se ukáže, tedy kdy ta konstrukce se zbortí, tak oni ukážou politici, podívejte se ty dluhy, to COVID, my ne, my za to nemůžeme. Za to může ten, na něj se skutečně dá svalit všechny problémy globální civilizace. Ideální nástroj k odvedení pozornosti od toho zásadního.
Vy jste tady hovořil o tom algoritmu, podle kterého vlastně už nikdy nebudeme bez rizika, už stále bude hrozit, že vypukne epidemie, i kdybychom byli všichni úplně zdraví. Řekněte mi, kde se tedy dočkáme doby po covidové, až bude naočkována většina lidí, až se vynaleznou ty nejlepší účinné léky, a nebo až přestaneme poslouchat?
No, dočkáme. To zas implikujete, že máme čekat. A já si myslím, že dneska už právě skončil čas petic a interpelací, protože jak se ukázalo, tak je to úplně k ničemu. Že dneska už nadešel čas skutečně občanské neposlušnosti a obrany, ale obrany zákona. Tady skutečně lidé by měli teď hájit právo, protože to, co vláda provádí, je v rozporu s právem. Proto trestní oznámení, teď za správníci uchystali ze Zdravého fora excelentní materiál pro školy, ředitele, provozovatele škol, který se týká teď toho testování dětí, kde dokládají, že ústava a právo na vzdělání je mnohem výš stojí, než tedy zákazy nějaké vyhlášky ministerstva zdravotnictví, že je potřeba hájit ústavu, hájit základní právní kodex, který je tady brutálně tedy pošlapáván a ignorován. Bohužel jsme v situaci, kdy ale ani ústavní právníci se k tomu nevyjadřují. Tady je několik, já vám můžu vyjmenovat 4-5 právníků, kteří skutečně bojují za dodržování zákona v této zemi.
Pane doktore, ještě, že jste dal mně také svoji knihu, protože i já budu mít co číst ve vazbě.
Takže světlo na konci tunelu. Já si myslím, že teď jde opravdu o to, kolik lidí se začne aktivně zajímat o ty situaci a začne aktivně tedy řešit to, co ten stát řešit neumí. Vlastně to, jakým způsobem tady budeme žít potom. Potom až.
To jste mi skvěle nahrál, protože dá se vůbec teď v tuto chvíli odhadnout, jak bude vypadat ten pokovidový svět? Asi ho hodně ovlivní to, jakým způsobem k tomu přerodu dojde. Zda to bude pokojná cesta, právní cesta, vyléčení nebo občanská neposlušnost a tak dále. Ale jak vlastně se odrazí v tom pokovidovém světě to, že jsme dali politikům veškeré indicie, aby si mysleli, že si necháme líbit prakticky cokoliv, když máme ten správný strach?
Já si myslím, že se to odhadnout nedá. To bychom se tedy dostali do oblasti dohadů a odhadů. A to, že jsme tedy se vlastně těm politikům odevzdali, to je ale náš problém. Skutečně my jsme si zvolili. Oni jsou zvolení. My jsme se jim odevzdali. Odevzdali jsme jim zodpovědnost svoji. Starejte se o naše zdraví, tady máte naše svobody, tady máte. My jsme jim to naservírovali na zlatém podnosu. A na to by byli na hlavu padlí, kdyby to nevyužili. A oni to využili. A teď jde o to, kolik, jestli se skutečně aktivizuje dostatečně velký počet občanů, který tu zodpovědnost za sebe si zase veme zpátky. Já nechci, aby se o mě staral stát. Já se o sebe chci starat sám, ale na druhou stranu nechci, aby mi v tom ten stát bránil. A já si myslím, to, co dělám od začátku, je, aby ta změna byla nenásilná, aby to bylo skutečně na základě porozumění té situace a změny způsobu fungování civilizace. To může nastat jedině od zdola. Nemůžeme čekat, že se objeví nějaký tedy vůdce, politik, guru, spasitel, který to za nás udělá. To může být sebe moudřejší člověk, ale pokud nebude mít dostatečnou podporu, ale zájem hlavně, já vím z ordinace, nevyžádaná pomoc nefunguje. Já můžu být sebevíc přesvědčený o tom, co by pacientovi pomohlo v jeho těžké nemoci. Pokud to nechce slyšet, tak mu není pomoci. Tady je potřeba, aby lidé sami si vyžádali ty informace, aby se chtěli, já vlastně funguji tak, že ke mně se chodí lidé jenom poradit. Já jim nenabízím žádný lék, žádnou vakcínu. Já jim jenom poradím, co oni mají udělat pro to, aby se uzdravili. Ale je to založené na tom porozumění, pochopení a na jejich aktivitě. A vlastně ta globální situace, my jsme v pozici pacienta. Takže ty elity, ať už medicínské nebo jakékoliv, tak si myslím, že by měly být pro lidi inspirací. Ne jim zase naservírovat, my to za vás nevyřešíme. My to musíme řešit spolu a my se musíme společně poradit, jak to budeme řešit, ale bez vaší aktivity a změny. Tam nevidím teda světlo na konci tunelu.
Pane doktore, vy jste zdůraznil, že si myslíte, že by ten přechod měl být rozhodně nenásilný. Zároveň jste ale řekl, že už není čas petic, dopisů a prezentací, protože všechny pravděpodobně končí v tom též šublíku. A jak tedy?
Podívejte se.
Co mám dělat?
Odmítnout, respektovat a nařízení. Jsem zdravý. Já bych prostě popíral to, co jsem celý život prosazoval, to, co jsem studoval. Přece je nesmysl, aby zdravý člověk nosil venku respirátor. Teď lidi potřebují jít do lesa, dýchat venku. A když vidím teď prostě, jak se ploužejí po ulicích děti, vyděšený, utemovaný v respirátoru, to je naprosto v rozporu se zásadami medicíny. Takže toto odmítnout, prostě mě nikdo nedonutí, abych si nasadil respirátor. Já jsem zdravej. Proč bych škodil svému zdraví? Přece ministerstvo zdravotnictví nemůže nařizovat občanům, aby dodržovali zákazy, které škodí jejich zdraví. To by nebylo ministerstvo zdravotnictví potom. Takže já to odmítám. I s tím rizikem, že jsem byl opakovaně vykázán, když mě prostě zastaví policie, nebo se nenechám testovat, já to odmítnu. A půjde to k soudu. Prostě a u soudu. Ať se u řádného soudu, ať dokáže pak ministerstvo, nebo ten tedy, kdo ty zákazy nařizuje, ať dokáže, že jsou důvodné, účinné, efektivní. Prostě lidé musí bránit právo a zákon, jednak ta svoje individuální práva a svobody, ale i ty zákony a ústavu, které vlastně ta práva a svobody garantují celostátně.
Věříte ve šťastný konec téhle šlamastiky?
No, co nám jiného zpívá? Já myslím, že jiná možnost ani není. A teď jsem četl zajímavý ohlas na Facebooku. Jeden, on se jmenuje Guru Bajo, ale je to skutečně excelentní komentátor, tak pověděl, že je rád, že se této očistné doby dožil, že to je skutečně úžasný zážitek a že to je pro tu společnost v podstatě šance na tu změnu. Je to ale šance a teď jde o to, jak tu šanci využijeme, nebo nevyužijeme, anebo ji přenecháme v rukou těch vládnoucích psychopatů, kteří už se o nás tedy postarají podle svého nejlepšího přesvědčení. Aby nás zachránili pod záminkou ochrany našeho zdraví. Oni vlastně těmi nařízeními naše zdraví těžce poškozují.
Pane doktore Jane Hnízdile, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu i za velmi jasně formulovaný názor. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, i předchozí dva díly rozhovoru s doktorem Janem Hnízdilem najdete na našich webových stránkách, ale také na Facebooku či YouTube. Najdete tam i několik set dalších rozhovorů či autorských glos. Byli bychom ale moc rádi, kdybyste se naučili hledat nás především na našem webu. U webu je větší naděje, že jednoho dne nezmizí. Vy mi asi rozumíte. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších a nebo Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělal.